Rumboia Caldaloba.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Chegamos ao programa número 100 da Rumboia. Queremos adicala a un grupo do que formou parte quen vos fala na Rumboia habitualmente. Caldaloba naceu alá polo ano 1995 en Lugo, formado por músicos da Terra Chá e de Lugo. Deron o paso de gravar un disco no ano 1998, un disco que levaría por título As Cores da Música. Imos escoitar A Foliada en Meaño, así soaba Caldaloba. Xavier Gómez Santiso, Puchi, Ramón Parga, Óscar Trigo, Marcos Galán, Xaneco Tubío, Bruno Villamor e Víctor Otero formábamos Caldaloba. Quedou todo nun único traballo discográfico que tiña apostas tan curiosas como esta peza de música descriptiva na que o raposo, o golpe, entraba no galiñeiro das pitas e sucedía o que ides escoitar. A pita choca. Caldaloba é unha torre que se atopa no concello de Cospeito. Cando Pardo de Cela morrera asasinado en Mondoñedo no 1483, a súa filla Dona Constanza de Castro continuou a rebelión no castelo de Caldaloba, ali en Cospeito. Este foi o nome que adoptou o grupo que hoxe estamos a escoitar. Entre as pezas que gravou Caldaloba está este Vals do Miro, que se convertiu en mítico a partir da grabación de Caldaloba, o Vals do Miro. Thank you. E con Caldaloba celebramos este programa número 100 da Rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.